Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče včeraj mlade spodbudil, da je pristni spokorni duh vrnitev k nebeškemu očetu. Postno sporočilo južnoafriških škofov. Caritas Internationalis poziva k nemudnemu odpisu zunanjih dolgov Haitija. Ustični odprli razstavo o patru Tomažu Kurentu ob 100. obletnici njegovega rojstva. Kardinal Deca o molku papeža Pija 12. o nacističnih grozotah. Papež Benedikt XVI. Je včeraj med splošno audienco mlade po vsem svetu pozval in spodbudil, naj postni čas živijo in razumejo kot vrnitev k nebeškemu očetu, ki nas vse čaka z odprtimi rokami. Pristni postni čas je za mladega človeka usmerjanje svojega življenja k nebeškemu očetu, je dejal papež. Mlad človek je še posebej poklican, da pri vzpostavljanju in razvijanju temeljnih odnosov in življenjskih drž nikakor ne zanemari ali spregleda temeljne človekove usmerjenosti k nebeškemu očetu, ki je stvarnik in začetnik vsega, kar biva. Ker pa so v našem času prav mladi v največji nevarnosti, da ostanejo zaprti v svoj virtualni svet ali pa zgolj v ta svet, je spodbuda svetega očeta toliko bolj pomembna in primerna, saj mlade vabi naj v svojem odpiranju svetu in lastni in skupni prihodnosti posebno skrbno razvijajo svojo odprtost v Boga in presežnost, saj bodo samo tako svoje življenje pravilno in odprto usmerili v prihodnost. Papež torej mladim sporoča, da je pristna krščanska postna drža odrekanje ozkim zamislim življenja in svobodno iskanje tistih poti v prihodnosti, ki nas vodijo k začetniku življenja, k stvarniku samem.
Škofje Južnoafriške škofovske konference so v letošnjem postnem sporočilu zapisali, da tudi škofje imajo svoje križe, ki si jih ne želijo nositi. Vendar pa je postni čas obdobje, ko se spomnimo, da smo kristjani ljudje upanja, piše v postnem sporočilu z naslovom Semena upanja. Križ, katerega moramo nositi, je pogostokrat ravno tisti, katerega nočemo in se zdi, da ga tudi ne moremo nositi, so zapisali južnoafriški škofje in priznali, da tudi sami imajo svoje križe, križe osamljenosti, razočaranja, pomankanja duhovnikov in redovnic, pomankanje denarja in drugih sredstev za vodenje škofije. Tako kot vi, smo tudi mi resnični ljudje z resničnimi življenjskimi boji, so zapisali škofje in nadaljevali, da se zavedajo, da tudi verniki nosijo svoje križe. Starejši ljudje se soočajo z osamljenostjo, nekateri mladi z brezposelnostjo, razdrtimi prijateljstvi in iskanjem življenjskega smisla. Starše skrbi za njihove otroke, nekateri bijajo boj z boleznimi, tudi neozdravljivimi. A kljub vsem težavam in križem, ki jih ne želimo, kristjani ostajamo ljudje upanja, so poudarili afriški škofje. Imamo vero v Jezusa, ki nas ljubi tako zelo, da je dal svoje življenje za nas. Jezus, Božji sin, je naš prijatelj in naš brat. Nosil je svoj lastni križ in umrl zaradi boleče smrti, vendar je vstal od mrtvih in zdaj živi. Škofje so izpostavili, da bosta nekega dne trpljenje in bolečina prenehala, do takrat pa vemo, da je Jezus z nami, kot je obljubil. Naše upanje je z njim, v njegovi večni ljubezni, v njegovi stalni navzočnosti in njegovi moči, zatorej smo v dobrih rokah, so škofje zapisali v postnem sporočilu. Poudarili so še, da je Jezus danes navzoč v drugih ljudeh in nam preko njih pomaga, kar je tudi želja južnoafriških škofov, da bi namreč v tem postnem času našli nekoga, ki bi bil kot Simon iz Cirene, ki je Jezusu pomagal nositi križ. Vsak med nami v življenju potrebuje Simona iz Cirene, ki nam pomaga nositi težki križ, uliva upanje in pogum. Hkrati pa je vsak med nami tudi sam lahko Simon iz Cirene za nekoga drugega, so še zapisali afriški škofje.
Caritas Internationalis mednarodne finančne ustanove poziva k takojšnjemu odpisu vseh zunanjih dolgov Haitija. Predstavniki Caritas so na včerajšnjem zasedanju o pomoči Haitiju, ki je potekalo v Vatikanu, opozorili, da je tej najrevnejši državi na zahodni polobli, ki jo je 12. januarja prizadel rušilni potres, dolgove treba odpisati vsaj za 5 let, leta 2015 pa naj bi Haiti znova začel vračati posojila. Zdaj je trenutek za odpis dolga, so prepričani v Caritas. Katoliška dobrodelna organizacija je razočarana zaradi pomanjkanja politične volje mednarodnega denarnega sklada, ki je minuli teden zavrnil pozive naj Haitiju odpiše mednarodne dolgove. Caritasov poziv k odpisu dolga Haitiju je naslovljen tudi na Svetovno banko, ki ji država dolguje 39 milijonov ameriških dolarjev, in na Medameriško banko za razvoj, ki ji Haiti dolguje 447 milijonov dolarjev. Caritas Internationalis je hkrati tudi izrazila zadovoljstvo, da bo mednarodni denarni sklad Haitiju namenil 102 milijonov dolarjev pomoči. Mednarodni denarni sklad in še nekatere države upnice so se že pred uničujočim potresom, ki je terjal 230 tisoč človeških življenj, odločile, da bodo Haitiju odpisale znaten del dolga, saj ga revna država preprosto ni zmožna odplačevati. Sosednja Dominikanska republika je predlagala ustanovitev 10 milijard dolarjev vrednega sklada, ki bi Haitiju pomagal v prihodnjih 5 letih. Države članice Pariškega kluba so med tem Haitiju že julija odpisale dolg v skupni vrednosti 214 milijonov dolarjev. Haiti, kjer je brezposelnost 80-odstotna, po podatkih Mednarodnega denarnega sklada poleg Pariškemu klubu dolguje še 167 milijonov dolarjev Venezueli, 91 milijonov evrov pa Tajvanu. Stroški obnove Haitija po potresu, ki je več kot milijon ljudi pustil brez strehe nad glavo, bi lahko po ocenah Medameriške razvojne banke dosegli do 14 milijard dolarjev. Potres je hudo prizadel tudi katoliško cerkev v tej državi. Med žrtvami naravne nesreče je 7 škofijskih duhovnikov, 31 semeniščnikov ter najmanj toliko redavnikov in redavnic, skupaj torej okoli 70 žrtev. V haitski prestolnici je bila uničena večina cerkva in drugih cerkvenih stavb. Sicer so razmere v tej državi tudi mesec dni po hudi naravni katastrofi še vedno kaotične.
Mednarodni katoliški urad za otroštvo v Demokratični republiki Kongo in domači strokovnjaki z področja sredstev družbenega obveščanja so se odločili za skupno borbo zoper pojav otroci vojaki, ki jih je v Kongu še na tisoče. Gre za otroke od 8 do 17 let starosti, katerih edina življenjska izkušnja je vojna, večina med njimi tudi nikoli ni obiskovala šolo. Člani Mednarodnega katoliškega urada za otroštvo in novinarji v Demokratični republiki Kongo so pripravili program, kako otroke vojake uvesti v različne poklice, da bi se izurili v veščinah, ki bodo gradile zdravo družbo in svetlo prihodnost za vse otroke. Eden od ciljev je tudi, da v oboroženih silah v Kongu ne bi bilo nobenega otroka. Predsednica katoliškega urada Marija Terezija Mulanga je dejala, da so povabili novinarje k sodelovanju po mednarodnem kongresu lani januarja v Ženevi ob 20. letnici Mednarodne konvencije o pravici otrok. Mulangova je izrazila prepričanje, da bodo novinari sprožili pravi družbeni proces, kako ustrajno in na vseh ravneh krepiti pravice otrok. Narodni koordinator Katoliškega urada za otroštvo Crispin Luamba pa je dejal, da so z dosedanjim delom novinarjev zelo zadovoljni, saj so že začeli izvajati program za razorožitev, demobilizacijo otrok vojakov in njihovo vključevanje v družbo.
Včeraj so v Muzeju krščanstva na Slovenskem v prostorih Stiške opatije odprli razstavo o patru dr. Tomažu Kurentu ob 100. obletnici njegovega rojstva. Patra Tomaža, ki sta ga odlikovali izredna kulturna širina in izjemno poznavanje raznih teoloških in duhovnih področij, je predstavil upokojeni stiški opat pater Anton Nadrah. Razstava bo na ogled do 2. maja. Stiški samostan je pred drugo svetovno vojno doživljal svojo zlato dobo. Samostanske celice in baziliko je napolnjevalo skoraj 60 redavnikov. Poleg lepe liturgije je bila na višku tudi versko-kulturna dejavnost, ki se je razvijala v 2 smeri, liturgično in ekumensko. Liturgično smer je vodil pater Metod Turnšek, katerega stoletnico rojstva smo obhajali lani, ekumensko smer pa pater Tomaž Kurent. Liturgična dejavnost je dosegla svoj vrhunec v prevodu rimskega misala in v reviji Božji vrelci. Pri prevodu misala je bila Turnškova desna roka prav pater Kurent. Njegova ekumenska dejavnost je svoj vrh dosegla v urejanju revije Kraljestvo Božje in v 2 njegovih ekumenskih doktorskih dizertacijah z področja vzhodnega bogoslavja. Stiški samostan je imel tedaj pred seboj izredno smelo idejo, ki jo je podprl papež Pij XI. Ekumensko poslanstvo v Rusiji. Nekateri stiški patri so računali, da bodo odšli v Rusijo, če se bo tam odprla možnost apostolata, zato so se učili ruskega jezika. Druga svetovna vojna in revolucija in povojni čas so onemogočili kakršnokoli versko-kulturno dejavnost. 20 najbolj dejavnih patrov in bratov se je znašlo v inozemstvu. Med njimi je bil tudi pater Tomaž, ki je že leta 1944 odšel v Rim za profesorja na univerzi, ter se ni nikoli več vrnil v domovini. Tako se je zlata doba stiške zgodovine končala.
Dokumenti Vatikanskega tajnega arhiva za obdobje druge svetovne vojne, ko je papeževal papež Pij XII, bodo kmalu dosegljivi na spletnih straneh, je včeraj poročal vatikanski dnevnik Osservatore Romano. Gradivo obsega 5125 različnih aktov in dokumentov, zbranih v 12 zvezkih, vsega skupaj je okrog 8000 strani, ki se nanašajo na obdobje od leta 1939 do 1945. V Vatikanskem tajnem arhivu so od leta 1965 do 1981 zbirali 4 zgodovinarji, jezuitski patri Pierre Blet, Angelo Martini, Robert Graham in Burkhard Schneider, in sicer po naročilu papeža Pavla VI. Leta 1964 z namenom, da bi se razjasnila zgodovinska resnica iz časa druge svetovne vojne. Kot trdi Osservatore Romano, je spletna objava dokumentov tudi odgovor Svetega sedeža na zahtevo več judovskih voditeljev, da naj Vatikan odpre svoje tajne arhive za obdobje celotnega pontifikata papeža Pija XII., to je od leta 1939 do leta 1958. Sveti sedež je objavo gradiva zaupal ameriški fundaciji za medverski dialog Pave the Way, ki je bila leta 2002 ustanovljena ravno z namenom, da na osnovi zgodovinskih dokumentov dokaže, kaj vse je papež Pij XII. Javno in tajno storil za reševanje judov in kako je katoliške ustanove v raznih državah spodbujal naj pomagajo preganjanim judom.
Jezuit Paolo Deca, ki je leta 1942 vodil duhovne vaje za papeža Pija XII., trdi, da če je papež Pacelli molčal, potem je to bilo zaradi bojazni, da s svojimi besedami razmer ne bi poslabšal. Kot je v svojem sestavku za vatikanski dnevnik L'Osservatore Romano zapisal Deca, je decembra leta 1942 imel osebni pogovor s papežem Pijem XII, ki mu je govoril o nacističnih grozotah v Nemčiji in drugih državah, ter ki mu je izrazil svojo bolečino in stisko zaradi takratnega dogajanja. Zaupal mu je tudi, da se ljudje pogostokrat pritožujejo, češ da papež ne govori o tragediji. Pritožujejo se, da papež ne govori, to da papež ne more govoriti, če bi govoril, bi bilo še hujše, je Pij XII dejal jezuitu, ki je še dodal, da se tisti, ki trdijo, da je tedanji sveti oče molčal zato, ker je podpiral naciste, zelo motijo. Pij XII je namreč po decinih besedah v njunem pogovoru poudaril. Da, obstaja nevarnost komunizma, toda v tem trenutku veliko večjo nevarnost predstavlja nacizem. Nacisti želijo uničiti cerkev in jo zdrobiti. V novi Evropi ne bo prostora za papeža. Pravijo, da bo moral v Ameriko, toda jaz se ne bojim in bom ostal tukaj. Jezuit Deca je ob tem poudaril, da je sicer mogoče zgodovinsko razpravljati, ali bi bilo bolje, če bi papež več govoril o tedanjih razmerah in če bi to počel z ostrejšimi toni. O tem, zakaj je Pij XII molčal, pa ne, saj je jasno, da je to počel zaradi strahu in previdnosti, da razmer ne bi s svojimi besedami še poslabšal. Druga stvar v pogovoru s svetim očetom Pačelijem, ki je deci najbolj ostala v spominu, pa je papeževo zauzemanje za zatirane in njegova skrb zanje. O tem, koliko je Pij XII storil za jude, govorijo številna pričevanja, med drugim tudi pričevanje tedanjega velikega rabina v Rimu Zolija, ki se je v času nacistične okupacije zatekel k neki delavski družini. Ko je nevarnost minila, se je Zoli spreobrnil v katoličana. Pred prejemom zakramenta svetega krsta se je odločil, da si bo nadel ime Eugenio, ki je rojstno ime papeža Pačelija, in sicer v znamenju zahvale Piju XII za vse, kar je v času druge svetovne vojne storil za jude. Papež Pij XII ali papež Pačeli je bil za poglavarja rimsko-katoliške cerkve izvoljen 2. marca leta 1939 in sicer kot naslednik Pija XI. Pij XII, ki sicer za nekatere, zlasti še za nekatere jude, velja za sporno osebnost, si je močno prizadeval, da ne bi prišlo do druge svetovne vojne, o čemer pričujejo njegove različne izjave. Ob koncu druge svetovne vojne pa je tudi odločno obsodil komunizem in na volitvah v Italiji leta 1948 podprl demokratične stranke. Znan je denimo njegov poziv k miru v času vojne na radiju Vatikan, ko je dejal, da se z mirom ničesar ne izgubi, z vojno pa je lahko izgubljeno vse. Judje med tem papežu Pačeliju očitajo, da v času nacistične okupacije ni dovolj odločno obsodil nacizma in holokausta. Sveti sedež pa zagotavlja, da je Pij XII storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi judovske skupnosti rešil. Obstaja tudi dokument, v katerem je papež Pačeli vse katoliške ustanove zaprosil naj na stežaj odprejo vrata vsem judom, ki jih preganja nacistični režim.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.